បាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់រិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរៈបាទ
បាទខ្ញុំបាទឃើញថាមានឥទ្ធិពលច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីចិនក្តីហាក់ដូចជាប្រកួតគ្នានៅក្នុងពេលដែលតំបន់អាស៊ីយើងឬក៏អាស៊ាននឹងមានបញ្ហាខ្លះខ្លះនៅក្នុងនឹងហើយជាពិសេសទើបតែមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកផងតើលោកបានឃើញយ៉ាងណាអំពីឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅពេលនេះបាទតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់គោលនយោបាយកម្ពុជាឬក៏តំបន់បាទ
ពិតហើយការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងគឺកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលហើយពិបាកនឹងទូទាយទៅពេលអនាគតហើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងបាទខ្ល้ายជាឆាកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប្រគល់ប្រជែងគ្នាហើយហើយក៏លេចមកកម្ពុជាវិញក៏ជាទីតាំងមួយដែលមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងក៏ពុំតែប្រគល់ប្រជែងយកអំណាចឬជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរហើយយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងកាន់ជើងម្ខាងម្នាក់នៅក្នុងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងទាំងទីនឹងគឺជារបត់មួយដែលកំពុងតែវិវត្តយ៉ាងលឿនហើយវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់ដែរប្រសិនបើពុំមានគោលនយោបាយការបរទេសវៃឆ្លាតមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាទាំងអស់និយាយចំទៅបណ្ដាក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគោលនយោបាយវៃឆ្លាតមួយដើម្បីបញ្ជៀសនៅក្នុងគ្រប់អន្តរាយចេញពីការប្រគល់ប្រជែងអំណាចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្ជាក់តើសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាបានបញ្ជាក់ថ្មីថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទីណាគឺថាជួយឲ្យមានការវិនិយោគកើនឡើងឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រទេសនោះទាំងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សក្តីការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចក្តីហើយប្រទេសអាស៊ានប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនគឺបានរីករាយគឺបានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូច្នោះហើយគឺមិនមែនទៅដូចថាត្រួតត្រាឬអាណានិគមអ្វីទេតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
អាមេរិកមានទួលនីតិសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសទួលនីតិសន្តិសុខពីព្រោះថាក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បញ្ចប់ទៅគេថាអាមេរិកបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីធានាសន្តិសុខហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងបានទទួលផលពីទូនាទីរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែมันប្រទេសទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសជាប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមហ្នឹងគឺជាអ្នកទទួលប្រទងនៅផលផ្ពាល់ពីនយោបាយពង្រឹងនៅទូនាទីរបស់ខ្លួននៅតំបន់ហ្នឹងដែរជាពិសេសក្នុងសម័យសង្គ្រាមមន្តូចិនអញ្ចឹងទេក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាអាមេរិកទូរនទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែទូរនទីហ្នឹងកំពុងតែមានការប្រគល់បច្ចេកពីមហាអំណាចចិនដោយសារតែចិនហ្នឹងគឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានន័យថាអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាឈានទៅរកនូវអត្តពលនយោបាយនិងសន្តិសុខតាមទៀតអញ្ចឹងទេនៅក្នុងគឺជារបត់មួយដែលយើងឃើញថាទូនាទីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបតែក្នុងនៃប្រៀបធៀបណាជាមួយនឹងអំណាចក៏ដូចជាទូនាទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលនៃការថាបញ្ពុំ shift a power shift ហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអំណាចទូលតែម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅជាអំណាចតែបែកចែកទៅដល់ប្រទេសជិតនៅក្នុងការពង្រឹងទៅទូនាទីក៏ដូចជាវត្តមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរដូច្នេះនឹងជារបត់មួយគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមិនមានយន្តការណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅទំនាក់ទំនងធ្វើវិធីនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងទេបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលនេះដែលថាប្រទេសអាស៊ានក្តីប្រទេសអាស៊ីក្តីឬក៏ប្រទេសក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្តីគឺត្រូវតែយកដូចថាទទួលយកការអភិវឌ្ឍមុនដោយសារនេះថាអ្នកណាក៏ត្រូវការលុយឬក៏ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសមួយដែរអញ្ចឹងចិនអាចគៀកជាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណាសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងបន្ថែមបន្តិចនេះ
យើងឃើញថាទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកក្រោមរាជការរដ្ឋការនៃដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែគាត់ប្រើនយោបាយគាំពៀននិយមឬក៏គេហៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង economic nationalism ហ្នឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះដូចព្រោះថាអាមេរិកពុំសូវគ្រប់គ្រងទៅលើយន្តការភូភាគីជាពិសេសភូភាគីតទៅនឹងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មភូភាគីនិងសេដ្ឋកិច្ចភូភាគីហ្នឹងចឹងទៀតហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយយើងគិតថាទូននទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទូននទីរបស់ចិនតែមានគម្រោងផ្លូវសូតរបស់ចិនហ្នឹងឬក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនហ្នឹងកំពុងតែពង្រីកនៅវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីក៏ដូចជាអឺរ៉ុបចឹងទៀតហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលអាមេរិកខ្វះខាតតទៅនឹងទូននទីសេដ្ឋកិច្ចតែពិភពលោកនៅតំបន់យើងនឹងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចពហុភាគីយន្តការពហុភាគីមួយដែលមានការបើកចំហហើយនឹងមានការគ្រប់គ្រងច្បាប់អន្តរជាតិនឹងអញ្ចឹងទីដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបៀបគាំពៀននិយមនិងជានិយមនឹងហើយបានជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីក៏ដូចជាអឺរ៉ុបដែរបានងាកទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីទាញយកនូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងបាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាឬក៏សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផងជាមួយនឹងអាមេរិកនិងចិនតើវាដាក់បន្ទុកធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅដល់តំបន់អាស៊ីហើយបើនិយាយពីកម្ពុជាយើងមួយផ្នែកទៀតតើវាប៉ះទង្គិចទេឬក៏យើងមិនសូវមានពាណិជ្ជកម្មអីជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរនេះដោយថាវាបើកចំហខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណា
ចំពោះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអត់មានពីណាទទួលបានផលទេវាគ្រាន់តែរយៈពេលខ្លីមួយជុំនឹងវិញគឺទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាប្រទេសណាដែលមានការផ្សារភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅខាងក្រៅគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងកម្ពុជាយើងបើប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍តែជាមួយប្រទេសសិង្ហបុរីគឺយើងប៉ះពាល់ហ្នឹងវាទាបជាងទេពីព្រោះថាជំទុំភូមិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរៀបរបស់សិង្ហបុរីជាមួយនឹងកម្ពុជាហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាដែរហ្នឹងអា GDP ជាមួយនឹង international trade ហ្នឹងអញ្ចឹងទេផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាខុសគ្នាទៅពឹងពាក់ទៅលើទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងនោះហើយយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់មកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអាកាសថាទុនវិនិយោគក្តីឬក៏ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងវាអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយជាពិសេសគឺជំនឿទុកចិត្តនៃការអ្នកវិនិយោគហើយនិងអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវជំរុញឲ្យមានការជឿទុកចិត្តពីអ្នកវិនិយោគហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទើបឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាកើនឡើងជាងទេបើមានប្រតិសកម្មពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរវាងអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកហ្នឹងដែរ
បាទលោកមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាភាពវៃឆ្លាតរឿងគោលនយោបាយដូចថាកម្ពុជាក្តីប្រទេសអាស៊ានក្តីឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្តីតើគួរធ្វើម៉េចបើសិនជាមហាអំណាចជាច្រើននៅពេលតែមួយហើយដូចថាសម្រុកយ៉ាងដូចនេះហើយអធិបុលដូចថាវាកំហុកមកយ៉ាងដូចនេះបាទ
វាគឺជាការប្រគល់ជ័យអំណាចរយៈពេលវែងមួយយ៉ាងតិចក៏5ឆ្នាំពីពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរនឹងអញ្ចឹងទីប្រទេសតូចនិងប្រទេសមធ្យមនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវត្រៀមនៅយុទ្ធសាស្ត្រ5ឆ្នាំយ៉ាងតិចទៅមុខដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យវាបាត់បង់នៅលំនឹងនៃនយោបាយការបរទេសពីព្រោះក្នុងសពាតធម្មតាទេពិបាកនឹងទប់វាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសតូចមួយចំនួនដូចជាកម្ពុជានឹងអាចរលំថាទៅតែម្ខាងតែម្ដងណាចឹងទេបើប្រសិនបើប្រទេសណាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងងាកទៅតែម្ខាងនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះថាក្នុងការប្រគល់ជាអំណាចហ្នឹងនិយាយចំទៅប្រទេសតូចតូចហ្នឹងត្រូវបានអាចជាលុកគេដូរបាននៅក្នុងការប្រគល់ជាអំណាចយើងមានបបិសោតច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសសម័យសង្គ្រាមបញ្ជាក់ហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសតូចហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងលុកដូរចរចាអំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចបាទទីនេះគឺជាបបិសោតប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលប្រទេសណាដែលប បាត់នៅតុល្យភាពជាច្រើនគឺគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងតែម្ដងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតតើហេតុអ្វីបានជាចិនដូចសម្រុកខ្លាំងមកដល់តំបន់អាស៊ីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាក់ដូចជាដកថយមករយៈពេលប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរទៅជាគិតគូរអំពីគោលនយោបាយនឹងខ្លាំងជាងមុនទៅវិញតើមូលដ្ឋានយ៉ាងណាមូលហេតុយ៉ាងណាខ្លះអំពីរឿងនោះបាទ
អាមេរិកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងការរីកលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់អំណាចរបស់ប្រទេសជិតនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាលើសកលលោកដែរអញ្ចឹងទីនឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេបានន័យថាជាកលតិសៈមួយដែលបង្ខំអាមេរិកត្រូវតែពង្រឹងទៅទូនាទីដែរជាពិសេសទូតទីសន្តិសុខពីព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចពិបាកទុកមួយចិនក៏ប៉ុន្តែផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខអាមេរិកមានឧត្តមភាពនៅឡើយអញ្ចឹងទេគឺឲ្យអធិភាពទៅលើសន្តិសុខហើយនឹងកងទ័ពហ្នឹងដើម្បីទុកអធិពលចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះជាបន្តបន្ទាប់ប្រហែលប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់សន្តិសុខយោធាជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចបូកជាមួយនឹង technology បច្ចេកវិទ្យាបូកជាមួយនឹងគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកឯផ្សេងទៀតដូច្នេះអំណាចហៅថា comprehensive power អំណាចជារួមរបស់អាមេរិកនឹងនៅអាចមានឧត្តមភាពនៅលើចិនក៏ប៉ុន្តែទាល់តែអាមេរិកប្រើនៅវិស័យបាយបូកបញ្ចូលគ្នារវាងយោបាយការទូតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោបាយយោធាសន្តិសុខតែនឹងយោបាយគុណតម្លៃអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជននឹងជាដើមតែនឹងអាមេរិកគេថា soft power អំណាចទុននិងអំណាចរឹងបូកបញ្ចូលគ្នាអាមេរិកអាចមានឧត្តមភាពជាពិសេសនៅទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងបើអាមេរិកអាចធ្វើការកែតម្រង់នយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតំបន់ហ្នឹងអាមេរិកទៅអាចមានឧត្តមភាពជាមួយប្រទេសចិនបាទ
បាទតើនៅពេលនេះអាចថាដូចថានឹងមានការប្រែប្រួលប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដូចថាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងយ៉ាងដូចនេះហើយបើតាមលោកមើលឃើញទៅតកតងទៅនឹងការវិនិយោគក្តីឬក៏ពួកអ្នកវិនិយោគទុនក្តីតើមានការរៀបរែកទេឬក៏អាចថានឹងព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលមានកំហុកនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាឬក៏សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចនេះតាមលោកសង្កេតឃើញក្នុងតំបន់ក្តីនៅក្នុងសកលលោកក្តីហ្នឹង
សញ្ញាដែលយើងអាចមើលបានគឺតកតងទៅនឹងទីផ្សារគេហៅថា stock market ទីផ្សារភិហ៊ុនប្រសិនបើទីផ្សារភិហ៊ុនហ្នឹងវាមាននិន្នាការធ្លាក់ទៅចុះបានន័យថាជំនឿទុកចិត្តអ្នកវិនិយោគហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយពីព្រោះថាគាត់អត់តាមភាពបន្ទើសង្ស័យភាពមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងកើនឡើងដូច្នេះម្នាក់អត់ចង់យកលុយទៅវិនិយោគទេគឺទុកលុយហ្នឹងជាលក្ខណៈប្រាក់សន្សំអាចដើម្បីការពារខ្លួនពីព្រោះថាយើងមិនអាចទៅវិនិយោគក្នុងកលតិសៈមួយដែលយើងអត់ដឹងថាចំណេញឬក៏ខាតហើយភាពបន្ទើសង្ស័យហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សថាថៃថិតយ៉ាប៉ែលចងខ្សែក្រវ៉ាត់រៀងខ្លួនណាតែពេលដែលមនុស្សយើងចងខ្សែក្រវ៉ាត់រៀងខ្លួនមិនសូវចាយមិនទៅវិនិយោគអាហ្នឹងតម្រូវការនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះបើតម្រូវការធ្លាក់ចុះការផលិតហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះដែរហើយបើការផលិតហ្នឹងធ្លាក់ចុះចំនួនការងារហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើចំនួនទុកចិត្តនៃវិនិយោគទៅលើទីផ្សារទៅលើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះដែរ
បាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាវិនិយោគរបស់ចិនមួយគឺប្រព័ន្ធផ្លូវហើយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ចិនហ្នឹងតើមើលទៅវាអាចនឹងជំរុញឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងលឿនប៉ុណ្ណាទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្វីដែលទប់ទល់នៅខែក្រោយទៀតបាទ
យើងឃើញថា BRI ឬក៏កំណត់ពីតាមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយហ្នឹងគឺជាថា flagshipគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការបរទេសសំខាន់ជាងគេបំផុតហើយរបស់លោកស៊ីស៊ីពីងប្រធានាធិបតីចិនហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកាយថាវត្តមានក៏ដូចជាទូននទីនិងអធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកតាមវិធាននៃការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងជាដើមពីព្រោះថានៅពេលដែលមានការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយ យកប្រទេសចិនគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះការពឹងពាក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអាចជាទៅរកនៅអត្តពលរបស់នយោបាយរបស់ចិនទៅលើប្រទេសណាដែលពឹងពាក់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងទៅលើចិនហ្នឹងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលជាលក្ខណៈធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសអន្តរជាតិនៅពេលដែលយើងពឹងពាក់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសណាមួយបានថាប្រទេសនោះនឹងមានអត្តពលនយោបាយមកលើប្រទេសបាទយើងហ្នឹងហើយចឹងទេអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការពង្រីកអត្តពលរបស់ខ្លួនលើពិភពលោកតាមរយៈយន្តការសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ហ្នឹងជាដើមដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅគឺជាការ challenge គឺជាអង្គថាការគ្រឿងកំហៃមួយដល់បាការប្រជុំឬក៏ការគ្រឿងកំហៃមួយដល់វត្តមានក៏ដូចជាទូតនាទីរបស់អាមេរិកក្នុងប្រព័ន្ធសកលលោកហ្នឹងដែរបាទ
បាទលោកវណ្ណិតជាចុងក្រោយមានអ្វីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេបាទសូមជួយ
ពីពេលនេះទៅរយៈពេលយ៉ាងតិចក៏5ឆ្នាំទៅមុខស្ថានភាពនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងលឿនហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងនឹងធ្វើដាក់នៅសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទីកម្ពុជាតែជាប្រទេសតូចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវតែប្រកាន់នៅគោលជំហរមើលបាត់តាក់ទងទៅនឹងអភិជនតិភាពរបស់ខ្លួនឯករាជ្យភាពហើយធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅឯកភាពនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគ្រប់ខណ្ឌអាស៊ានហ្នឹងរួមបណ្ដាប្រទេសតូចតូចនឹងមជ្ឈមនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងសហការគ្នាជាធ្លុះមួយដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចពីព្រោះថានៅក្នុងកលវិសាដែលប្រទេសមហាអំណាចគាត់ប្រគល់ប្រជែងគាត់ទៅធ្វើទៅថា interfere បានន័យថាលុកដៃចូលកិច្ចការនយោបាយកាបរទេសក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសរបស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនតែមានភាពទុតខ្សោយហ្នឹងដូច្នេះបើយើងចងគ្នាជាធ្លុះមួយទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគ្រួសារអាស៊ានដូច្នេះយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទប់នៅឥទ្ធិពលមហាអំណាចពីព្រោះថាលបែងនៃការប្រគល់ប្រជែងមហាអំណាចហ្នឹងប្រទេសតូចច្រើនតែជាអ្នករោគគ្រោះនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងដូច្នេះកម្ពុជាយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែននៅក្នុងកលតិសានេះហើយត្រូវមានជំនាញតើយ៉ាងតិចក៏5ឆ្នាំទៅមុខដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាគ្រោះឬក៏ផលប៉ះចេញមកពីការប្រគល់ប្រជែងអំណាចហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសិក្សាជាមួយនឹង VOA អំពីបញ្ហាតំបន់ហើយនឹងបញ្ហាឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទៅលើតំបន់ហើយឬក៏ផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាក់ទងនឹងឥទ្ធិពលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ